På samme måde som målet for israeliternes vandring var et geografisk bestemt sted, sådan er det også et geografisk bestemt sted. Vi bliver kaldet til at være Guds folk i første omgang. Nu nævnte jeg det her før aftensmaden, at israeliterne måske havde forventet, at det forjættede land var paradis, for nu at bruge det ord. Da spionerne kom tilbage, eller spejderne kom tilbage fra landet, efter at have været inde og se, hvad det var for et land, de havde fået af Gud, så beskrev det de jo næsten som om, at det var et paradis. Det, der sker efter, at israeliterne bosætter sig i landet, det er jo, at de finder ud af, at nissen er flyttet med, hvis man må tillade sig at bruge det udtryk. Det var jo ikke paradis, de kom til at bo i, fordi de havde jo ikke ændret sig som mennesker og måtte stadigvæk slås mod den natur, der gjorde, at de havde brug for at blive udfriet i første omgang. Der er jo den her sjove måde at sige det på, at det var nemt nok for Gud at få Israel ud af Egypten. Det var langt sværere at få Egypten ud af Israel. Og det var jo det, der skete for israeliterne, da de kom til Kanaan, at de havde stadigvæk Egypten i deres natur og deres hjerter. På samme måde så gælder det jo også for os, når Gud kalder os til at være en del af sit folk, gør mig til et Guds barn og sætter mig på en livsforandring mod himlen, så kommer jeg jo i første omgang til et geografisk bestemt sted, hvor alt ikke er godt. Det at tro på Jesus er jo ikke ensbetydende med, at livet bliver et paradis. Og derfor så gælder det jo både for det gamle Israel og for os, der er en del af Guds folk i dag, at der endnu venter en sabbatshvile for Guds folk, og at vi, mens vi venter på den sabbatshvile, der skal blive fuldkommen, lever et ganske bestemt geografisk sted, hvor vi skal være Guds folk. Og det er det, som jeg vil bruge den sidste tid på at sige lidt om. Den britiske missionær og missiolog, Christopher Wright, han har formuleret det på den måde i en bog, der også er oversat til dansk, Guds mission, at på samme måde som Gud han former sin udfrielse af det gamle Israel, sådan må Gud også forme vores måde at være Guds folk på i dag. Guds mission over for det gamle Israel, den kan vi lære af, sådan at det også bliver Guds mission gennem vores liv, det geografiske sted, Gud han placerer os. Noget af det, som Chris Wright han peger på, det er, at den her udfrielse og befrielse, som Israel oplevede, det var jo en udfrielse og befrielse, der havde mange forskellige aspekter. Jeg nævnte tidligere, at for mange israelitter, der galt det måske, at det, der lå øverst i skuffen og fyldte mest i deres bevidsthed, det var den politiske og menneskelige undertrykkelse, som de var genstand for. Og måske var der få, der havde syn for, at deres slaveri i Egypten stak langt dybere og også handlede om syndens slaveri. Og det, som er tydeligt, når man læser om Guds udfrielse, det er jo, at Gud han udfrier israeliterne, både politisk og økonomisk og socialt og åndeligt. Israeliterne var indvandrere og var blevet til tvangsarbejdere. De levede i et land, der ikke var deres, og derfor så blev de jo også genstand for en politisk befrielse, fordi de blev løskøbt fra det her fremmede land og fik deres eget. Rent økonomisk blev israeliterne jo udnyttet som slaver. De penge, de tjente, så at sige, var ikke deres egne, for de fik kun lige til dagen og vejen og knap nok og blev groft udnyttet for, at den egyptiske økonomi kunne hænge sammen. Her greb Gud også ind og gav dem deres eget land, deres egen jord, deres egne huse, sådan at de kunne drive deres egen økonomi. Socialt blev israelitterne jo udsat for menneskelig undertrykkelse og aggressiv indblanding i familiesager, og i det hele taget så var deres sociale liv styret også af deres undertrykkere. Og også her oplever vi, at Gud griber ind, og efter han gør dem til sit folk på Sinai, så giver han dem nye love, der viser dem, hvordan det sømmer sig for dem som Guds folk at indrette sig socialt, når de kommer frem til landet. Og så er der jo det åndelige slaveri under synden, som Gud også udfrier dem fra ved at vise dem, at det kun er, når lammet slagtes og blodet smøres på dørstolperne, at den førstefødte kan overleve. Som et billede på, at israelitterne overlever kun, hvad Gud han gør, når han straffer synden, hvis en anden bliver offret i stedet for dem. Hvis det her skal være med til at tegne vores mission, jeres mission i Birkerød, eller i Græsted, eller Helsingør, eller hvor på Nordsjælland, I nu er blevet ført hen, så at sige, så tror jeg, det er vigtigt at sige, at der går et eller andet galt, hvis vi taler om evangeliet, som alt det her på lige fod med hinanden. Mennesker bliver ikke frelst ved at blive befriet politisk, eller økonomisk, eller socialt. Og der er ingen tvivl om i fortællingen om de gamle israelitter, og i fortællingen om, hvad Jesus først og fremmest gjorde, at det er befrielsen fra syndens tvangsarbejde, syndens magt, der er kernen i evangeliet. Det er det, der er det allervigtigste i Guds mission over for israelitterne, og det er det, der er det allervigtigste i Guds mission over for os. Og derfor må det også være det allervigtigste i Guds mission, eller i vores mission, der hvor Gud han har sat os. Det hjælper ikke mennesker, at vi hjælper dem økonomisk eller socialt, forsøger at løfte dem ud af forskellige slags menneskelig undertrykkelse, hvis ikke de også hører evangeliet om, at Jesus er død for deres synder. Så når vi taler om evangeliet i snæver forstand, der hvor evangeliet virkelig betyder noget, egentlig betyder noget, dybest set betyder noget, så er det, når Jesus forkyndes for os som det offer, der er blevet offret i stedet for os. Når det er sagt, så kan vi jo godt tale om evangeliet i bredere forstand, netop fordi Guds udfrielse af israelitterne også handlede om, at han ønskede dem det godt, både på det politiske og det økonomiske og sociale område. Og ved at udfri israelitterne også på de områder, så viser Gud jo dem og os noget om, hvad det var, Gud skabte livet til. Gud skabte ikke livet til at være et liv under politisk, social, økonomisk undertrykkelse. Jesus han siger selv, jeg er kommet for at give jer liv i overflod. Og med det liv tænker Jesus ikke kun på det evige liv, som vi får sammen med syndernes forladelse, men også om det liv, der indebærer, at livet bliver nyskabt, sådan at vi igen får en forsmag på, og ultimativt en fuld smag på, hvad Gud skabte mennesket til at have i det første skaberværk. Derfor så oplever vi jo også i hele frelseshistorien, i den fortsatte fortælling om Israel, at de her andre aspekter af frelsen fylder noget. For når Gud han griber ind og befrier mennesket fra dets allerdybeste fangenskab, så indebærer det også, at Gud griber ind på andre områder. Og der er det jo tydeligt at se, hvordan Gud han minder israelitterne om, at når de har været genstand for så stor en redningsaktion og befrielse og frelse, så skal de huske på, først og fremmest, hvordan det var, Gud udfriede dem. Og det gjorde han ved lammets blod. Men han gjorde det også ved at udfri dem som fremmede i Egypten. Og derfor så møder vi igen og igen den her påmindelse til israelitterne. Den fremmede må du ikke udnytte eller undertrykke. I var jo selv fremmede i Egypten. Og begrundelsen kommer nederst her, for jeg er nådig. Vi hører om, at israelitterne får at vide, at når de høster kornet i det land, som de kommer til, så må de ikke høste helt ud til kanten af deres mark. Det skal være muligt for fremmede at gå ind på marken og tage det, der er ladt til overs, så de også får noget at spise. Det bliver også sagt, at israelitterne må ikke bøje retten for den fremmede og den faderløse. De må ikke tage enkens klædning i pant. Husk, at du selv var træl i Egypten, og at Herren din Gud udfriede dig derfra. Og der er det, vi i den videre fortælling om Israel igen og igen hører om enken, den faderløse, den fremmede eller immigranten, som vi jo vil kalde dem. Om den fattige, den hjemsøgte, den ydmygede, den trængende, den nødlidende og den fattige. Og så måske lidt overraskende også levitten. Men at levitten er med, det handler om, at levitten på samme måde som alle de andre grupper ikke havde mulighed for at klare sig selv. Levitterne skulle jo leve af det, som de 10 andre stammer producerede og gav dem, sådan at levitterne kunne så at sige frikøbes til tjenesten i templet. Så alle de her grupper bliver israelitterne mindet om. Her er der nogen, der ikke kan klare sig selv. Og så skal I huske på, at det var jo sådan, I havde det i Egypten. I vil være nogle skarn, hvis I ikke handlede over for dem på samme måde, som jeg handlede over for jer. Og her finder vi en understregning af, at alle disse andre aspekter af Guds udfrielse og befrielse, de klinger med, når Gud han skal minde israelitterne om, hvad det indebar, at han udfriede dem, hvilke konsekvenser det må have for deres mission. Barmhjertighed og velgørenhed er noget, der står vældig stærkt i den videre fortælling om Israel. Og det gør det både i forhold til den enkelte israelit, men også i forhold til kollektivet eller Israel som folk eller som nation. I Jobs bog, der siger Job for eksempel noget, som afspejler de forventninger, der var til ham som en del af Guds folk. Har jeg nægtet de svage, hvad de ønskede? Har jeg slukket lyset i enkers øjne? Spiste jeg hver en bid selv, så den faderløse ikke fik noget at spise? Nej, fra min ungdom har jeg opfostret ham som en far, og fra moders liv har jeg vejledt ham. Hvis jeg har set en, der var ved at gå til grunde, uden klæder, eller en fattig uden noget at hylde sig i, hvis hans lænder ikke takkede mig for varmen af ulden fra mine lam, hvis jeg har løftet hånden mod en faderløs, når jeg så, at jeg fik medhold i porten, måtte da min skulder falde fra ryggen og min arm gå af led. Det her er ikke pral fra Jobs side. Men det afspejler, at for Job, der var det faktisk en vigtig del af hans gudstro, og det at leve som en del af Guds folk, at han viste enken barmhjertighed, at han tog sig af den faderløse, og han delte ud af sin overflod til dem, der ikke havde noget. Samtidig så er det ikke bare den enkelte israelit, men også samfundet som helhed, der bliver opfordret til at vise barmhjertighed og øve retfærdighed. Jeremias, han kan sige det på den måde. Derfor er de store og rige, tykke og fede. De tager let på onde handlinger. De fælder ikke retfærdig dom. Retfærdig dom for faderløse, så går dem godt. Fattiges ret forsvarer de ikke. Grufulde og gyslige ting sker i landet. Her ser vi, hvordan Jeremias på Guds vegne spidder samfundet og viser, hvordan de netop ikke gør det, som Job faktisk så som en af sine opgaver. Her hører vi om et samfund, der netop ikke tænker på, hvordan det var, da deres forfædre var fremmede i Egypten, og hvordan Gud han forbarmede sig over dem. Og et andet sted, hvor det her er meget tydeligt, som en kritik af samfundet. Dette siger Herren, på grund af Israels tre forbrydelser, ja fire, opgiver jeg ikke min beslutning. De solgte den uskyldige for penge, og den fattige for et par sandaler. De knuser de svages hoved i støvet, og trænger de hjælpeløse bort fra vejen. Far og søn går til samme pige, og vanhelliger mit hellige navn. En stærk, stærk kritik af, at der ikke er sammenhæng imellem den nådesbevisning, folket har fået ved, at Gud har udfriet dem, og så den måde, de selv praktiserer deres liv på og opfører sig over for andre. Overfor Israel bliver det understreget, umiddelbart før de kommer til landet, der vil altid være fattige i landet. Og Jesus gentager det samme. Der vil altid, de fattige har I jo altid hos jer. Og derfor så kaldes også du og jeg som en del af Guds folk til at vise barmhjertighed og hjælp på de andre områder, som Gud også viste barmhjertighed og hjælp på over for israelitterne, nemlig når det handler om det politiske og økonomiske og sociale. Og igen er begrundelsen jo, at vi som kristne selv er blevet genstand for Guds barmhjertighed. At Gud også giver os, hvad vi trænger til, og Gud også ønsker for os, at vi skal leve i et retfærdigt samfund, i et socialt netværk, hvor nogen tager sig af os, når vi har brug for det. Vær barmhjertige, som jeres far er barmhjertig, siger Jesus. Og i bjergprædikenen, salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Eller Paulus, ifør jer da som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Eller Jakobsbrevet. Men visdom fra oven er først og fremmest ren, og desuden er den fredselskende, mild, omgængelig, fuld af barmhjertighed og gode frugter, upartisk og oprigtig. Samtidig så kaldes vi også, på samme måde som det gamle Israel, til at sikre fred og retfærdighed i det samfund, vi er en del af. Jeg skal ikke læse alle de opfordringer, vi har i Nytestamentet til det, som står på sliden her. Men de nytestamentlige forfattere, inklusive Jesus, understreger, at der, hvor samfundet er uretfærdigt og har indrettet livet for dem, der er en del af samfundet på en måde, som Gud ikke skabte livet til i begyndelsen, der er det vores opgave at råbe vagt i gevær, gøre opmærksom på uretfærdigheden og arbejde så godt vi kan på, at samfundet bliver et bedre og mere retfærdigt samfund. Og igen og igen, så bliver vi mindet om, at alt det her, det skal vi gøre, fordi vi skal huske, at vi var også fremmede i Egypten. At Vi var også under det fangenskab, vi ikke selv kunne befri os fra. Først og fremmest syndens, men ofte også på andre områder. Vi har selv været genstand for Guds udfrielse. Først og fremmest sådan, som vi har oplevet den af Jesus Kristus, hvor Jesus han, med sit offer, med sit blod, betalte, hvad vi skyldte Gud, så vi kunne gå fri. Det skal vi tænke på. Og det er her, vi skal hente vores incitament, vores motivation, vores kraft til at være over for de mennesker, Gud har placeret os blandt i Birkerød og på Nordsjælland og i Karlslunde, hvor jeg kommer fra. For det er her kraften og motivationen er at finde til at gøre det. Og så er det jo sådan, at uanset hvor Gud har placeret os, uanset hvor meget Gud har vandret med os som en del af Guds folk, så vil vi opleve det samme, som israelitterne gjorde. At livet bliver ikke paradis, der hvor Gud har sat os. Uanset hvor meget det lykkes os at ændre på det samfund, vi er en del af, uanset hvor meget vi formår at hjælpe mennesker, så bliver vores liv og vores lille del af verden ikke til paradis. Og det er jo det, der har fået ikke-kristne, ateister, humanister og hvad man nu ellers kan kalde sig som kritikere af kristendommen til at sige, at det her med paradis og himlen, det er i virkeligheden en utopi. De gamle israelitter måtte jo se i øjnene, at det forjættede land, det var ikke, det blev ikke det forjættede land, som de havde håbet. Og kristne i dag må også indrømme, at selvom de tror på Jesus, så er det jo ikke en garanti for, langt fra, at de får et bedre og nemmere liv end andre mennesker. Så i virkeligheden, så bilder vi os bare ind, at der venter os en sabbatshvile, som er fuldkommen, og hvor vi virkelig får lov til at opleve verden, som Gud skabte den engang, når Gud han nyskaber himmel og jord. Jeg ved ikke, om I ved, hvor udtrykket utopi kommer fra. I det herrens år 1516, der udgav den britiske advokat Thomas More en bog med titlen om den nye ø Utopia. Og i den her bog, der brugte Thomas More et sammensat græsk ord, der faktisk ikke fandtes. Det er to ord, hvor utopia betyder ingen sted, så øutopia betyder et godt sted. Og der lavede Thomas More det her nye ord, utopia eller utopi, som vi kender, for netop at beskrive det fuldkomne samfund. Men pointen var altså også, at det findes ikke. Men vi kan godt have det som et ideal, og så må vi se, i hvor høj grad vi kan gøre vores egen del af verden til det bedst mulige sted at være. Men Thomas More og den kreds, han var en del af, havde ingen tro på et paradis, en himmel, et skaberværk, hvor alt en gang havde været godt, og hvor det en dag igen skulle blive det. Se, Thomas More, han fik en grafiker, Andreas Holbein, til at illustrere sin bog om den nye ø, Utopia. I kan se en af illustrationerne her til højre. Og for nogle få år siden, i 2005, altså vi snakker 500 år efter den her bog blev udgivet, så var der en tandlæge, der opdagede, måske for første gang, at Ambrosius Holbein, han havde gemt et kranium inde i den her illustration af øen Utopia. Og der er mange, der er overbevist om, at Ambrosius Holbein, han rent faktisk havde et budskab til Thomas More. For kraniet er jo et symbol på døden. Og det pudsige er, jeg ved ikke om I kender det her latinske udtryk, memento mori, husk døden. På latin, der kan det også betyde husk More. Og der er mange, der er overbevist om, at grafikeren med det her skjulte kranium ville sende et budskab til Thomas More. Det kan godt være, at du har opgivet troen på himlen og på nyskabelsen, på det ideelle samfund. Men husk, at du skal dø. Husk, at der er en Gud, der har skabt verden, som også du, Thomas More, skal stå til ansvar for. Husk, at du skal dø. Vi lever i det forjættede land, på samme måde som israelitterne kom til at leve i det forjættede land. I en verden, hvor vi stadigvæk ikke oplever, at alt er blevet paradis, men hvor Gud kalder os til i så høj grad, som det står i vores magt, at gøre vores lille del af verden i så høj grad som muligt til paradis. Det var det, israelitterne fik besked på. Det er det, som Gud kalder os til. Vi skal vise barmhjertighed og arbejde for retfærdighed så godt som vi kan, for at mennesker i vores del af verden kan have det så godt som muligt. Men vi skal også huske, at vi skal dø. Og der er kun én ting, der, når vi bliver stillet over for døden, kan give os adgang til den endelige sabbatshvile, til nyskabelsen. Da jeg for snart 2 år siden stod over for min svigerfar Kjelds åbne grav, der slog det mig med enorm styrke, at der var det her kors på bagvæggen af graven. Der er ikke noget som en åben grav, der udstiller, at på et tidspunkt, så skal vi dø, og at stillet over for døden, så står vi over for den ultimative fjende. Og det eneste, der kan føre os igennem døden til det evige liv, det er at tro på ham, der overvandt døden på korset og opstod til evigt liv, og som vil gøre det sammen med os. Så i troen på det, i håbet om det, på samme måde som israelitterne også havde håbet om det forjættede land, tilbagevenden til paradis, sådan som Gud havde skabt det i begyndelsen, sådan må vi også leve i dette håb om, at en dag, så vil Gud give os den endelige sabbatshvile. Og den nye ø, Utopia, den findes faktisk. Det er det, som Bibelen kalder nyskabelsen af himlen og jorden, og som vi kan læse om i slutningen af Johannes åbenbaring, vil blive en realitet på den yderste dag. Og med det håb, og i troen på den Gud, der har befriet os og udfriet os og vist os barmhjertighed, så lad os indtil da gøre, hvad vi kan, for at give mennesker en forsmag på det. Fordi det er jo præcis det, som israeliternes forjættede land, det er præcis det, som vores forjættede land på Sjælland jo er. I det omfang, vi kan gøre det til et sted, hvor vi selv afspejler den Gud, som har befriet os, og som har vist os barmhjertighed, der kan mennesker måske få et lille glimt af, hvad det er for en Gud, der har gjort det, og hvad det er for en Gud, der faktisk har magt til en dag at skabe himlen og jorden på ny, så vi får lov til at opleve alting fuldstændig fantastisk, som det var i det første skaberværk. Og på den måde, så synes jeg, at fortællingen om israeliternes udvandring fra Egypten, og de stadier, Israel oplevede ved at blive befriet, udvalgt, gjort til Guds folk, gjort til genstand for medvandring på livsvandringen fra Guds side, og oplevelsen af at få det forjættede land som gave, står som en stærk, stærk påmindelse om, hvad det også er, Gud han gør for os i Jesus Kristus. Gud udfrier os, Gud kalder os, udvælger os, gør os til Guds børn i Kristus. Gud vandrer med os hver eneste dag og giver os, hvad vi har behov for. Gud placerer os i vores forjættede land på Nordsjælland. Og så ønsker han, at vi der skal være lys og salt og vidnesbyrd om det, som han en dag vil gøre fuldstændigt. Det synes jeg er fantastisk, og det giver mig lyst til at vende tilbage igen og igen til fortællingen om det gamle Israel og deres udvandring fra slaveriet i Egypten.